В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Ми продовжимо цю ініціативу і раді, що ви доєднуєтеся до обласної ефірної переклички. Хочемо нагадати, що цей тиждень у нас присвячений Сумській області, і ми щиро дякуємо сумчанам за те, що вони дозволяють увійти у їхнє місто. Мало того, вони беруть нас за руку і проводять своїм містом, своїми містами, селами, ну і загалом областю. В даний час на зв'язку із нами людина, чий голос ви точно чули на Світлому радіо. Ідейник, натхненник і голос програми «Надзвичайна посвята» Ірина Журило. Доброго дня вам, Ірино.
Доброго дня. І я рада тим, що ви мене запросили. І тому вітаю всіх слухачів «Світлого радіо». Хай їм щастить.
Дякуємо, з вдячністю приймаємо. Ось, я хотіла, щоб наші радіослухачі почули вас, ваш голос і пригадали програми «Надзвичайна посвята». Пані Ірино, ви в Охтирці вже скільки років живете?
З народження.
З народження. Але ви свого часу були досить довго в столиці, а потім знову повернулись в Охтирку.
Я навчалася в столиці, я закінчила Київський державний університет, історичний факультет. І потім так склалось життя, що я повернулася до Києва, я його дуже люблю, ну просто неймовірно. Але змушена була знову вернутися додому через деякий час. Тому зараз я знаходжусь в себе на батьківщині.
А як ви думаєте, от якщо би людина зі столиці або з якогось іншого великого міста переїхала до такого міста, як Охтирка, скільки їй би знадобилося часу, щоб її усім серцем полюбити?
Ну, це, мабуть, від кожної людини залежить. Розумієте, в нас у місті живуть різні люди, є навіть різні національності, які за певних життєвих обставин приїхали до нашого міста, створили тут сім'ю, або є такі, що й перевезли родину. Ну, багато мандрівників, багато це пов'язано із роботою, чи з якимись особистими речами, чи, можливо, ну, зовсім з іншими якимись речами. І тому люди приїздять. І у мене є знайомі, з якими я і працювала разом, які дуже здалеку, навіть не з нашої країни, але живуть у нашому місті і почуваються досить комфортно. У мене є така знайома Айжан Більченко. Вона вийшла заміж за українця, а сама вона з Казахстану.
Отак.
Чому я її згадала? Тому що ми трошки з нею співпрацювали, і вона велика патріотка нашого міста. Вона спілкується українською мовою і працювала у місцевій газеті, а потім і сама стала засновником газети. Ну, вона вже зараз просто пенсіонерка, виховує внуків. Але я не думаю, що їй знадобилось дуже багато часу. Взагалі це такі речі, ми багато, Бог дав мені таку можливість теж подорожувати по різних країнах, навіть не тільки в містах України я була і була за кордоном. Але і ти сприймаєш щось нове, цікаве, і ти цікавишся цим новим, цікавим. От в багатьох місцях було навіть так в моєму житті, що я приїхала в країну, мене так запросили, і я не могла, мало знала про цю країну. Вона історично, є такі країни, які не вивчаються глибоко. То свого часу мельком цікавилась і все. Але я почала шукати, і я зараз з задоволенням, в мене є підписка на цю країну по новинам, я цікавлюсь і далі от в такому плані.
А от зараз можна так сказати, людина чим більше зріла, тим більше її тягне на свою батьківщину. А от у вас любов до свого рідного краю, вона з дитинства прослідковувалася у вас? Чи після того, як ви вже закінчили навчання, заглибилися в історію, почали досліджувати уже самі особисто духовно-культурне життя там окремих закуточків, коли ось ця любов почала прослідковуватись?
Я про себе скажу, що, мабуть, з дитинства. Тому ще раз повернусь, що була можливість у мене бути в інших країнах, то я завжди сумувала за батьківщиною. Мені подобається дома все. Хоча ми прекрасно розуміємо, особливо ті люди, які були за кордоном, от в Європі, різниця досить велика, да, от, навіть побутом і все таке. Але... Не знаю, мене завжди тягнуло додому, тому що у нас місто знаходиться в мальовничому місті. У нас протікає найчистіша річка України – Ворскла. Я неодноразово пишаюся цим. У нас є свої чудові місця, природа неймовірна. Саме місто знаходиться дуже в цікавому такому регіоні, коли у нас... Лісостеп переходить у степ, тому можна спостерігати різну природу. І є дубовий ліс, є сосновий ліс, є гай, є діброва, є заплава, болотиста місцевість, луки. Коли ми з міста, місто Охтирка знаходиться в центрі між Полтавою, Сумами і Харковом. Відстань до цих трьох міст майже однаковісінька. І от коли ми їдемо на Харків, ми потрапляємо вже в степ. Коли ми їдемо ще на Суми, на Полтаву, то тут є сосна, є дубове листя, є дуби, дубові гаї, березові гаї. Природа дуже чудова. Я запрошую всіх просто навіть приїхати і помилуватися нашою природою.
Добре, я зараз маю можливість отак тільки подорожувати. Я відкриваю карту Google і дивлюся про відзначні місця, які відзначені от саме в Охтирці. І перш за все от виділено, от це, мабуть, знаково для і міста, і для всієї області, це передусім Покровський кафедральний собор. І
кафедральний собор.
Це цілий комплекс. Будь ласка, розкажіть, що входить у цей комплекс і яким було життя Покровського собору?
Охтирка має велику цікаву історію. Зокрема, історично склалося так, що є дані, що це був польський острожок, тобто це був кордон Польщі свого часу і така була сторожка польська. Але в періоду визвольної війни, яку проводив Богдан Хмельницький, і ми знаємо, це була така війна, яка перевернула всю Україну, то багато українців свого часу змушені були тікати. І от з Подолу на Україну, на Слобідську Україну, яка називалась тоді Дике Поле, почали приходити цілими селами, цілими гуртами. І на територію міста Охтирки теж прийшли монахи і прийшли козаки. І так і було засноване місто. Назва міста теж дуже цікава. Хоча ми говоримо зараз Охтирка, Охтирщина, але це трошки є історично неправильно. Правильно було б Ахтирка все-таки, от ніби якби на російський манер, але це не російський манер. А від слова Ахтіяр – це тюркське слово, яке і означає «біла скеля, земля між озерами». І я говорила, що в нас найчистіша річка Ворскла. Чому? Бо вона тече по білому піску. І тому вода наскільки прозора, що вона, видно, й дала назву, оцей пісок, і дав оцю назву Ахтіяр, і місту. Місто було засновано на горі Ахтир, але так як прийшли монахи, вони почали теж розбудовуватися, заснували монастир і попросили уже козаків переїхати трошки до річки Охтирки. за 8-10 кілометрів буквально на горі Ахтир залишився монастир, Свято-Троїцький монастир, який був дуже знаменитий свого часу. Зараз він відроджується. А Ахтирка була заснована уже біля на самій річці Ахтирки. От тому така і назва. Хоча зараз вона називається вже Охтирка, що річка.
Можна додаткове запитання. Ви згадуєте річку Ворсклу. А чому не згадуєте річку Охтирку, яка у Ворсклу падає, спадає?
Як да, вона
падає вона діюча річка?
Да, монастир то залишився на річці Ворсклі. Тобто спочатку гора Ахтир, по якій же й назва виникла, вона була от саме получається, якби географічно, річка Ахтирка впадає в Ворсклу майже в цій на території, ну майже навпроти, де знаходиться монастир.
А я тому... я не бачу, не можу зрозуміти сама Ворскла. Вона я йду по карті, йду і не можу побачити, де її початок.
Ворскла починається у Росії, у Білгородській області.
Угу.
Її протяжність понад 400 кілометрів, вона впадає в Дніпро, і одна з найбільших річок, яка впадає в Дніпро, от одна з лівих приток. І вона тече аж до Полтави. Я просто хочу повернутися до того, що разом з козаками і монахами засноване було місто, і збереглася оця і християнська слава міста, і збереглася козацька слава міста. Ну, це от два великих пласта, які весь час перев'язуються між собою і доповнюють один одного чисто історично. І коли було місто засновано, почали виникати й перші церкви. Одна з найперших церков – це була церква Святого Миколая. Я до неї, можливо, повернусь трошки пізніше. На жаль, вона не збереглася і вона знищена була за радянських часів. Але навколо цієї церкви будувалися й інші церкви. І на 1917 рік в місті існувало 13 церков. І був Свято-Троїцький монастир. І от однією з окрасою міста це і був Свято-Покровський кафедральний собор, зараз він так називається, який присвячений нашій іконі, чудотворній іконі Охтирської Божої Матері, яка була знайдена чудесним образом у 1739 році. Ви побачили фотографію собору, так?
Так.
Так от, можете уявити, собор збудований на місці знайдення цієї ікони. Знайдена вона була дияконом Даниїлом, який рано вранці вийшов за межі міста, тобто собор знаходиться тепер якби вже за кордоном старого міста. Зараз він у центрі міста, а тоді раніше, покосити траву. І коли він змахнув косою, то побачив дивне сяйво. І нахилився і побачив цю ікону. Особливість ікони заключається в тому, що вона змальована досить в темних кольорах, і Божа Матінка має непокриту голову. От що непритаманно, якби слов'янський такий, ми звикли до того, що на ікона, вона завжди в нас має покров. То на Охтирській вона має непокриту голову. І також вона молитвенно склала руки і молиться до розп'ятого Ісуса Христа. Вона не тримає немовля на руках, от знову друга особливість. Бо більшість ікон – це Богородиця тримає немовля. Навіть що в західній церкві, якби в католицькій, що в східній, то ця ікона от така особлива. І коли він приніс її додому, то оця, те, що він побачив, що вона має непокриту голову, його це дуже здивувало. Він вирішив цю ікону нікому не показувати, бо це було як богохульство. Бо ми знаємо, в церкву жінка не могла прийти з непокритою головою. Це строго дуже було. І через якийсь час у нього захворіла донька. І нічим не могли допомогти. в неї почалась лихорадка, малярія. І він одного разу у сні йому приснився образ ікони, який сказав: «Змий мене водою і цією водою обмий і напої свою дочку». Він так і зробив. І в результаті його донька вилікувалася. І пізніше про це почали говорити, і багато людей до нього зверталося за допомогою. І, будучи людиною набожною, він був діяконом у церкві, то він почав і записувати ці речі, які зцілювали людей з допомогою цієї ікони. І вже через деякий час він її відносить до церкви. Тобто вона не зразу потрапила до церкви. Він вирішив, що все-таки вона має служити людям. Вона спочатку знаходилась, у нас був ще один собор, Успенський собор, але він також, на жаль, зруйнований, він не зберігся. І коли ця чутки про те, що така є чудотворна ікона і дає такі зцілення, досягла Петербурга, до цариці Єлизавети, зокрема, навіть є такі свідчення, що нібито вона таємно приїздила молитися те, чогось прохати в цій іконі, то був даний указ збудувати для ікони окремий храм. От Покровський кафедральний такий собор. Доручено це було відомому архітектору Растрелі, який зробив проєкт, але він ніколи не приїздив до Охтирки, було зроблено проєкт. І так як мода того часу була на кораблі, навіть зачіски жінки робили в формі кораблів, то і наш собор, він має форму корабля. Корабель, який пливе до маяка. А маяком слугував Свято-Троїцький монастир, який залишився на, ну і був на річці Охтир. От з пташиного польоту от видно цю форму корабля ідеально. А так собор досить великий, він дуже величний, він має внутрішній простір неймовірної такої величі. Тому я запрошую, якщо хтось буде в нашому місті, чи будете просто мимо проїздити, зупиніться, зайдіть, ви побачите цю неймовірну красу.
А це ж цілий комплекс. Що там, окрім...
Так, рядом збудована ще є церква Різдва Христового і Веденська церква. Ну, я просто не знаю, скільки в нас часу, щоб все про все розповідати, бо це дуже багато, ну, якби, багато речей різних.
Дозвольте мені зараз нашим радіослухачам нагадати, що зараз, друзі, з нами на зв'язку Ірина Журило. Вона нас проводить Охтирським краєм. Ми мандруємо Сумщиною, хочемо нагадати, що триває обласна ефірна перекличка. І те, що я на початку програми не сказала, прошу пробачення за це. Окрім того, що ось буквально за допомогою смартфона ми можемо мандрувати, ми бачимо, що там відзначені, як уже пані Ірина розказала, Покровський кафедральний собор і ще особливим чином виділено Охтирський міський краєзнавчий музей. От саме тут працює наша пані Ірина, яка нас і проводить. Ви розкажіть, будь ласка, от весь цей комплекс, він на сьогодні діючий, ну, якщо не зважати зараз на карантин?
Він діючий, Покровський кафедральний собор, він діючий, і служба відбувається. Це Московський патріархат має, ну, якби відбувається там, службу проводить. І цей весь комплекс також, все це належить цій спільноті. У нас досить багато людей віруючих і молоді, яка відвідує цю церкву. І на Веденська церква, служба там проходить тільки на свято введення Пресвятої Богородиці. Зараз вона взагалі на реставрації, вона як така закрита. Але на Веденській церкві знаходиться дзвіниця, і тому, коли йде недільна служба чи якась святкова, ну, якщо свято випадає в якийсь робочий день, то обов'язково на дзвіниці дзвенять дзвони, які от на всю округу, це передзвін, це чути дуже далеко. Ну, можна сказати, місто наше має десь радіус в радіусі десь 10 кілометрів, але це чути от кожен куточок міста, ці передзвони, які от просто наповнюють. Ну, це наше звичне таке.
Звичайний ритм життя, звичайна так, атмосфера життєва.
Так.
А можна от вас попросити вивести нас за межі самої Охтирки? І тут є таке село Чернеччина. Ось це ж там знаходиться Свято-Троїцький чоловічий монастир. Ви перед цим сказали про те, що в основному це робота монахів, відбудова монахів і козаків. А ось це Чернеччина, це теж пов'язано із тим, що саме ченці відбудовували? Чому така назва? І що це за місцевість?
Раніше монастирі вони ж мали багато земельних угідь. І це була власність монашеська. Ну, земля малась на увазі. Тому і село якби отримало назву від чернець слово, Чернеччина. Так, от воно отримало дійсно цю назву. На жаль, коли монастир, як і багато релігійних закладів, був заборонений за радянських часів. Там був дитячий притулок, дитячий будинок. Хоча монастир ще зберігався навіть до війни, будівлі зберігалися і після війни. Ви можете от подивитися по своєму смартфону, там є от Свято-Троїцький монастир, літографія старовинна, наскільки він був красивий. Я вам скажу, що за мого дитинства збережена була лише одна башта. І от коли ти дивишся на оцю гору Ахтир і дивишся на цю літографію, в мене завжди було запитання, де це все вміщалося. Насправді ця гора не така є велика. Мабуть, просто як ото простір стиснувся, коли все це розібрали і знищений був сам монастирський комплекс, він був закритий. І багато цінностей було вивезено або розграбовано, знищено. Монастир почав відновлюватися вже набагато пізніше, коли вже релігія стала доступна і перестала переслідуватися. То прийшли монахи, їх було спочатку двоє, троє, і вони почали відновлювати цей монастир. Зараз багато речей відбудовано, але це вже нові речі. Я ж кажу, залишалась тільки одна башта від цього монастиря. Все зараз інше там було розграбоване. І навіть багато хто з селян Чернеччини брали цеглу звідти і будували собі будинки. Угу. От свого часу.
Зараз цей монастир не є діючим, там нічого ніяке було.
Ні, він є діючим. То, що я ж кажу, вже прийшли монахи. Але коли ми робимо екскурсію і до нас приїздять, замовляють екскурсію, то ми, наприклад, не можемо домовитися. Вони досить консервативні, дуже консервативні, і з ними треба особисто домовлятися, щоб туди приїхати.
А якогось окремого туристичного маршруту немає, що там людина хоче?
Ні, немає. Вони дуже обережно до нас відносяться, якби до світських, до всіх цих речей. Угу. І туди ходять і паломниками ходять, і охтирчани ходять, і з інших міст приїздять, але як на службу до церкви. Угу. Навіть так, як в Київській лаврі, там немає такого. Наприклад, я, готуючись до ефіру і при нашій розмові, я говорила, що є досить така видатна особистість нашої Слобожанщини, це Григорій Сковорода. Це неймовірна особистість, це взагалі унікальна особистість, мабуть, світового такого масштабу, тому що мало яка країна чи нація може похвалитися таким от мандрівним філософом.
А ви знаєте, коли ми з вами спілкувалися поза ефіром, і ви розповідали про мандрівний шлях Григорія Сковороди, я пригадала, що ми і минулого року у новинах подавали інформацію про Охтирську Сковородіану. Так, правильно я назвала?
Да.
Що це спільний проект Харківщини, Полтавщини і Сумщини, так, об'єднані були вже апробації. Тобто виходить, що на сьогоднішній день є готовий маршрут, якщо людина хоче дізнатися про шлях Григорія Савича.
Так.
Ну, а як да, це реалізувати, це... з чого цей шлях починається? Як все це відбувається?
Ну, я так буду коротко вже. Григорій Сковорода народився на Полтавщині, в Чорнухах, в сім'ї віруючих людей. Отримав освіту в Києві. Ну, ми знаємо, є на Контрактовій площі, так, є його пам'ятник. Потім він мав змогу навіть бути за кордоном. Він гарно співав і за це був запрошений до царського двору. Потім поїхав, був за кордоном. 3 роки він був в Європі, в Німеччині, Словаччині, Чехії. І, тобто, мав певні враження, але він вернувся на батьківщину і викладав у Харківському колегіуму. І він був в душі, можна сказати, революціонером величезним. Він оці всі церковні догми він не виносив. Йому потрібна була оця свобода. І весь його філософський шлях – це шлях самопізнання. От любити всіх ближніх і пізнавати себе. Оце який би внутрішній протест, то дійсно його ідеї того зневживалися з тим 18 століттям, тому як таким. Але можна сказати, що на щастя його не переслідували дуже, да? От ми не знаємо, що його там кудись закривали, чи за його ідеї забороняли. Він був просто мандрівним філософом і мандрував по Слобожанщині. Він неймовірно любив цей край. І так, як будучи в Харкові, він жив у поміщика в селі Пан Іван, яке тепер і називається Сковородинівка, там є його музей. І оця мандрував, він декілька разів був у нашому місті, і він був в цій церкві, що я говорила, Святого Миколая, сама перша церква, при якій була відкрита перша школа, до речі, на Слобожанщині, навіть не в Харкові, не в Сумах, а саме в Охтирці, при церкві Святого Миколая. І ми так думаємо, ну немає таких свідчень, але ми думаємо, що він, мабуть, може і викладав у цій церкві. Він дуже приятелював із настоятелем Свято-Троїцького монастиря. Тому багато є таких свідчень. В нашому музеї, нам минулому році Сумський музей подарував нам роботу Кавалерідзе, бюст Григорія Савича Сковороди, який знаходиться в нас при вході. Ну і на стіні теж є дошка Григорія Сковороди. Тобто ми шануємо цього земляка, ми пишаємося, що він, ми його навіть вважаємо, що це як земляк, один із того такого багатого, ну, вінок, краса нашого міста на рівні з іншими видатними письменниками, як такий як Остап Вишня, от зокрема. Із Груні села, але який от теж він з Охтирщини. Борис Антоненко Давидович, ім'я якого носить теж Охтирська гімназія, і який був директором нашого Охтирського музею. І багато речей збирав особисто у скарбницю нашу музею. І ми знаємо, він за національністю він був росіянином, він і пише сам, але як він шанував українську мову і написав видатний твір, чому я говорю українською. Ну так, як і такий от неоднозначна така постать для Охтирки, як Іван Багряний, який от дуже багато писав тигролови і є навіть свідчення, що він теж як і такий Павло Грабовський співав у соборі, і є свідчення, що Іван Багряний співав у соборі у нашу. Ну, тобто, можна дуже багато розповідати про відомих людей. Ну, мабуть, і кожна земля має отакі скарби, отакі зерня, які проросли отаким величчям і прославили свою батьківщину маленьку. Тому нам є чим пишатися.
Це прекрасно. Але скажіть, будь ласка, ще раз для тих наших радіослухачів, хто любить мандрувати і хто любить досліджувати історичні місця, яким чином пролягає ось цей маршрут Григорія Сковороди? Де він починається, які точки він у собі має і де завершується? Якщо це можна зараз сказати.
Він починається з Харкова, от саме з музею Сковородинівки. І маршрут він складається, як треба їхати і транспортом, бо це більше 100 кілометрів цей маршрут. Треба їхати і транспортом, ну це організовані екскурсії, як такі. Хоча, ну, можна, мабуть, і власним автомобілем проїхати цей шлях, ніхто ж не проти. Так як по нашому місту, коли вже вони коли приїздять до нашого міста, то це піша екскурсія по місту. По вулиці, нас вулиця Незалежності, це вважається як музей під відкритим небом, бо майже всі будівлі це збережені будівлі. Вони відреставровані і вони вулиця не є такою довгою, великою, бо містечко було маленьке, і вулиця займає от від площі Успенської до площі Соборної. Ну, вона майже така, як Хрещатик, от ті самі 800 метрів, да, от в межах кілометра всього-навсього. І тому це от піша екскурсія, музей і теж поїздка до монастиря Свято-Троїцького. А далі шлях простягається вже до Полтавської області. А от... І оцей проєкт Сковородинівка, він цікавий ще тим, що кожне місто представляє щось про Сковороду, де він мандрував. От в такому плані.
А ваш музей, я нашим радіослухачам нагадаю, що на зв'язку із нами у цей час Ірина Журилова, вона працює у краєзнавчому музеї у місті Охтирка. Скільки там залів і що на сьогоднішній день там представлено?
Ну, музей у нас не дуже великий, невеличкий. У нас є 4 зали, музей краєзнавчий. І, до речі, ми дуже раді різним гостям. У нас минулого року були люди, які приїздили вже до Охтирки, і що радує, що люди пізнають історію рідної землі. З Полтави, з Харкова дуже багато гостей, із Сум, з Запоріжжя, із інших міст. Тобто це були ціленаправлені такі екскурсії, от саме в наше місто, в Охтирку. І я хочу сказати, що музей був заснований в 1921 році. Ми буквально через рік будемо святкувати ювілей.
Наперед
буквально ще так. А місто було засновано в 1641 році. То ми теж от вже через рік святкуватимемо 380-ліття. Тому у нас ювілеї на ювілеях. І я думаю, ну як так, як в цьому році коронавірус, і ми ще роздивляємося, що і як. Але ми вже звикли до цієї ситуації, так трошки. Я бачу по своїм знайомим, які багато їздять, от саме я рада, що розвивається місцевий туризм. А в Охтирці є що подивитися, і є де приємно провести час, тому я запрошую всіх вже на наступний рік приїхати, чи то в проєкт Сковородинівку використати, чи якісь інші місця подивитися. Ну, я хотіла б ще розказати про те, що Охтирка знаходиться на території такого заповідника, як Гетьманський парк, який охоплює саме південь Сумської області. І 3 районні центри – це Великописарівський, Тростянецький і Охтирські райони. Це саме територія, де й протікає Ворскла річка. І це неймовірні пейзажі. Це просто краса. У нас дуже багато маршрутів по самій річці Ворскла. Їздять люди на байдарках із ночівлею. Можна замовити такі екскурсії. Ви отримуєте, я не знаю, навіть грандіозне задоволення краєвидами берегів Ворскли. Потім дуже багато велопрогулянок. До речі, навіть у нас у місті є дитячий юнацький центр, який кожного року роблять маршрути цікаві і їздять велосипедами. От підлітки, дітям дуже цікаво, вони не їдуть просто так от, а вони ставлять собі якусь мету і цю мету виконують, їдуть до цієї цілі. Тобто або зібрати матеріал про те-то, або дізнатися чи побувати от в тих чи інших місцях, з чимось це пов'язано. І тому це дуже багато от таких поїздок пов'язано саме по Гетьманському парку. Вони це і біологічні дослідження, і зоологічні, тому що Гетьманський парк має багатющу природу, як рослинного, так і тваринного світу.
Він дуже величезний, так?
Він дуже величезний, це понад 23 тисячі гектарів.
23 тисячі гектарів?
Так.
Тут, іще раз, тут ліс переходить у якусь паркову зону, тут кольори міняються.
Це і дендропарки, і паркові зони, бо тому що цей Гетьманський парк, він об'єднав декілька, і гідропарки об'єднав, і дендропарки об'єднав. Ну, тобто там величезні комплекси. От якщо брати цю подорож на байдарках, то щоб пропливти оцей Гетьманський парк із Великої Писарівки до кордону з Полтавською областю, то у вас не вистачить навіть одного дня. Ні, ну якщо швидко просто пливти і нічого не бачити, то да. А якщо десь ще зупинятися, то це можна навіть 2-3 дні потратити на те, щоб от тільки ці три райони, а то і це не вкладетеся.
Скажіть, тут, а багато...
Багато... Є такі пейзажі, що от нагадують Швейцарію, люди от розповідають, от, як от, коли ви пливете, бо на нашій території закінчується середньоросійська височина. Тобто все вже далі. Я говорила, коли ми виїжджаємо на Харків, там вже степ. Все, там рівнинний степ. А в нас іще, в нас є оці ще пагорби, оця такі от невеличкі, але вони в краєвиді, вони дуже красиві. Дуже от коли такі...
Багато туристів зараз наплив, ну якщо знову ж таки не зважати на карантин, до цього багато туристів?
Я скажу, що багато, бо ми коли з вами спілкувалися, я сама відпочивала на березі Ворскли, то це цілий день пливуть байдарочники. Пливуть сім'ями, пливуть групами. Так що харків'ян дуже багато, бо велике місто воно обтяжує і хочеться якогось. І от вони пливуть, вони запитують, це де, яке це населений пункт. Вони пропливають мимо цього монастиря нашого Свято-Троїцького. Ну взагалі це великий маршрут. Це починаючи з Великої Писарівки, потім Тростянецький район, ну де от протікає річка Ворскла. Вони пливуть. Це можна навіть зробити, замовити таку екскурсію, вірніше не екскурсію, а поїздку. Є у нас село Климентове і пропливти, наприклад, тільки до того ж села Буймірівка чи до Хухри, там, чи, наприклад, до Куземена пропливти, ну, тобто по місцевості. Є таке цікаве село у нас Куземен, яке взагалі має дуже древню історію, так як біля Куземена починається знамените Більське городище. Це найбільше скіфське городище в Східній Європі. Понад 40 гектарів території. Воно починається біля Куземена нашого і переходить в Полтавську область. І от там навіть кожного року, ну я не знаю, в цьому році, мабуть, ні, за карантину, але кожного року полтавчани проводять Більський фестиваль Гелон. Бо вже доведено засвідченням істориків, що Геродот писав про це місто, як про місто Гелон. Тому і називається фестиваль Гелонський фестиваль, от, фестиваль Гелон. І розкопки, які там проводяться, це знахідки надзвичайні, це і золоті прикраси, і побутові речі. Ну, 40 гектарів, ви можете уявити, це величезна територія, там ще роботи не початий край. Але це все по Ворсклі, це все можна зупинитися і можна поїхати подивитися. Навіть не поїхати, а пройтися, тому що ці вали, які оточують, насипні вали вже, які оточують оце місто Гелон, вони вони на березі Ворскли знаходяться.
Ну от, якщо ще про річку Ворскло, передусім ви відзначили, що це дуже чиста річка, мабуть, що це пов'язано із тим, що підприємства не працюють, тому вона
не
і чиста.
Питання... Ну, навіть коли вони працювали в підприємства, тому що вони настояли на річці Охтирка, ну, на нашій річці, бо на, у місті в нашому, то я пам'ятаю, я все ж дитинство пройшло на Ворскла. Ворскла завжди була чистою. Угу. Не було такого періоду. Це завжди була чиста річка. От я не можу. Вона зараз, на жаль, зміліла, як і більшість українських річок, це ціла проблема. Ну, по-перше, по-друге, досить давно, мабуть, років 30 тому Білгород зробив ще водосховище на Ворсклі, і вони частково перекривають воду, вони відкривають водосховище тільки коли йдуть дощі або паводки великі, тоді Ворскла знову стає повноводною. От оця територія, що я казала, де монастир, коли, наприклад, я навіть це ще пам'ятаю по дитинству своєму, коли були танули сніги, коли зими були багатосніжні, танули сніги, то ця територія, монастир був оточений повністю водою. Це все заливалося, річка дійсно розливалася дуже. Зараз, на жаль, такого вже немає, ну, тому що річка просто, вона зміліла. Коли ви от будете читати про Гетьманський парк, то ви побачите, що найглибша глибина – це 3-4 метри. От коли я в моєму дитинстві, то була глибина і 10, і 12, і 15 метрів. Але зараз немає, зараз залишились такі високі береги вже, як такі. Ну, це проблема всієї України, навіть всієї землі, тому що міняється клімат. І ми дуже багато використовуємо води, прісної води. Але, ну, це справді, щоб побачити чистоту нашої Ворскли, це треба просто її побачити. Це навіть фотографія так не передасть, ніякий фільм це не передасть.
А яка живність у Ворсклі?
Риба водиться, і видри водяться, і, ну, якби інші такі тварини. Я просто ще чому наполягаю на чистоті Ворскли? Я була на Сейму, на Пслі, це річки Сумської області, вони течуть або по чорнозему, або по глині, і не по піску. І тому виходить, там, де пісок, пісок, то він не такий глинястий. Ти навіть заходиш у річку, це зовсім не те, не мул чорноземний чи глиняний, а це білий пісок. І це ти чистий виходиш. Ну, от муті отакої немає. Тому природою так склалося і так зробилося, що Ворскла якби така чиста.
Ми вам дякуємо за цю надзвичайно цікаву подорож. Я думаю, що після прослуховування цієї програми в багатьох наших радіослухачів просто з'явилося бажання помандрувати ось цими шляхами. Так ви Ворсклу нахвалили річку, що я не знаю, просто хочеться вже там побувати, на тому білому пісочку. Спасибі і за те, що розповіли про духовне життя вашого краю. Сподіваємося, що буде у нас нагода і в вашому музеї побувати, і насолодитися тими краєвидами. Спасибі вам, Ірино.
Я теж дуже дякую вам за те, що ви мене запросили. І я ж кажу, кожна людина, яка любить свою маленьку батьківщину, вона зможе розповісти дуже і дуже багато. І це безкінечно. Тому що, коли я готувалася, я дуже всього багато приготувала. І я скажу, що я навіть десятої частинки, сотої частинки не розповіла о тих всіх таємниць історичних. Хай це буде, залишається такою інтригою. У нас дійсно багато всього цікавого. Телефонуйте до нашого музею, заїжджайте в гості. Ми дуже раді всім. І ми працюємо, навіть хоч і в умовах карантину, тому що музей – це він завжди був місцем, де можна було просто прийти, подивитися. Це не обов'язково, якби в нас є дистанція, да? Ти можеш сам постояти, сам можеш почитати, що там написано. Тому будемо раді.
Дякуємо за запрошення. Спасибі вам. дорогі радіослухачі. Да. Пані Ірина Жорило працює у Охтирському краєзнавчому музеї. Запрошення можете приймати і, правда, відгукнутися на запрошення Ірини, телефонувати, дізнаватися. Ну і при нагоді завітати і дізнатися іще більше. На цьому наша програма добігає кінця, а наша ефірна перекличка триває. До наступних зустрічей в ефірі.
До побачення.